Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua. Elizalde, Altzibar, auzoetako lokalutxetan merkataritza txikia sustatu eta indartzeko diru laguntza lerro berria ireki du Oiartzungo udalak. Honi buruz hitz egiteko gurera gonbidatu dugu Aiako Arria Gaztelumendi, alkate ordia, egunon.
Kaixo egunon.
A ber, bai, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Bale, bale, baju entzuten izun, eta pixkate hiengo dugu mikroa, aieko?
Ados, hora ondo bai.
Bai, hobeto hortxe, eta, bueno, ba, esan bezala, pixkate lerro berri hau sortu duzute, aieko, zete estu ingurutan sortu zen diru laguntza lerro hau zabaltzian ideia o beharra?
Bueno, kasu honetan, esan behar duguna da, hau ez dela azten legegintzaldi honetan, legegintzaldi desberdinetan, India ikerketa desberdinak, ikusteko zentzen Oiartzungo merkataritza txikian egoera, lokal utxen egoera zeintzen, hau da, ikerketa eta azterketa lan desberdinak India, eta esango nuke hoien guztien emaitzen ondorio dela, ba, kasu honetan merkataritza txikia sustatzeko diru laguntzago.
Aha. Eta, bueno, Elizalde eta Altzibar auzo eta, bueno, mugatzen da, zein da lokal utxen egoera bi auzo hauetan azken urteotako la daturik edo aipa dezakezu?
Bueno, guaitu gea datu batzukin lanean, eta hor, bueno, tipologia desberdintako lokal utxak daude, baina esan dezakeguna da, merkataritza txikira bultzatzeko edo hortan kontuan hartu ditzakegun lokal utxak edo, 24 bat izango liakela Altzibar eta Elizalden guk markatu dugun ardatz horren barruan. Mm-hmm. Bai, gutxira 24 ta zaigea, ba holako proiektutako ta erabili litezkeenak.
Mm-hmm. Asko dira. Bai. 24.
Bai, 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 ba, azkenean ez, horietako batzuk adiez akaso alde zahartik izan dute beste proiektu bat, negozio bat, igual ba bertakoa erretiratu eta lokala, bueno, ba itxi du eta ez du jarraipenik eduki. Beste batzutan utzi daude beste gabe, ez dute inungo aktibidadeik euki aldeza horretik. Mm-hmm. Ordu, bueno, tipologia esberniakoa di. Ordu, gutxi gora bera, 24 bat ditugu kontatuta.
Mm-hmm. Bai. Identifikatuak, o, bai. Erki. Eta, bueno, helburuei dagokionez, ze aipa dezakezu?
Bueno, kasu honetan, esan duen bezala ez, urtetako ba, txosten desberdinak eta lanketa desberdina daude, eta dirulagontza honen helburuek bat iten dute Oiartzungo merkataritza sustatzeko dirulaguntzen plan bereziakin. Mm-hmm. Eta hor azpimarratuko nituzke, batez ere ez Oiartzungo merkatari txikien bizimoda mantenuta hobetzia. Hoi da, lehenengo helburua guk hemen azpimarratuko genukena. Eta Oiartzungo merkataritza txikia indartuz, jarduera ekonomiko berriak herrian ezartzeko baldintzak sortzea. Guk hoien barruan sartuko genuzke beretziki, diru laguntza lerro honen helburu nagusiak.
Eta ze proiekturi eragin diezaiokete, ze diruko puru eskainiko dudalak lerro honetan?
Diru lerro honetan, 95.000 euro daude. Bai? Eta lehenikitan aipatu behar duguna da, gehienez ere bost urteko entzinatasun hauten proiektu proiektuak lagunduko diela, bai? Zein sartzen dira horren barruan, bueno, negozio berri baten sorrera, sartu liteke kasu hortan, negozioa birkokatzea, betire kaletik zuzeneko sarbiderik ez duen lokal batetik, kaletik sarbidea duen lokal batea pasatzeko. Uhum. Bestetik herrian dauden azalera handiko gunetatik Elizalde edo Altzibarrera leku aldatzea. Eta, bueno, kasu hortan kanpo gatuko dira, gaur egun Oiartzungo beste auzoetan dauden eta Elizalde Altzibar ardatzera mugitu daitezken establezimenduak, bai? Gero, ez dugulako nahi beste auzoak ere gustutzea.
Hoi da.
Bai, ez dugu nahi beste auzoi eragitean modu negatiboan, bai? Orduan mm-hmm. kasu hortan horrez genuke kontuan hartuko.
Ados.
Gero, eta beste izango litzateke ja esku aldaketa bat, iztea dijoan negozio baten jarraipenerako proiektua.
Mhm. Eta, bueno, baldintzak ere pixkata ipatu ituzu, beste baldintzarik edo bete beharko dute, eskaira iten dutenek?
Esan dutena ez, pixkata Altzibar eta Elizalde ardatzan barruan sartu duta onber dutela, bai. Mm-hmm. Horre diplaguntzan lerroan, oinarrietan bertan agertzen da, planoa eta agertzen da, eta horra dirazi dugu, Elizalde eta Altzibar eta zaigianean, ze ardatza zeri deitzen diogun, bai? Mm-hmm. Markatuta daude beste kolore batekin, eta hor barruan eongoliaken, lokal utxoiek izangoliake.
Mm-hmm. Eta, bueno, pixka kondiziotaz eta aipatu zu, baina zeintzu dia lagunduko dien merkataritza txikia sustatzeko proiektuak?
Bueno, proiektuak eta ez, lehen aipatu ditutenak ez, ba, izan txezke, ba, pertsona bate, ba, proiektu berri badu, eta ba, ez dakit, ba, arropa den da jarri nahi du, eta hori lagunduko litzateke, edo kindegi bat, edo ez, bueno, ba, hemen ere ikusi ditugu azken aldian ere, zame proiektu berri sortu dira ez, eta horiek izango leke, ba, gure helburua ez, ba, negozio berria sortzea, birkokatzea, ba, leku aldatzea, pixkate helburu horietan pentsatu dugu.
Baina hortik kanpo geratuko litzateke adiez, ostalaritza.
Bai, bai, horre, kanpo gatzen dienak azken finan dira, mota guztiako ostalaritza, alojamenduak, banketxeak eta herri ekimeneko elkarteak eta bereiak sustatuako ekimenak. Oie bai, kanpo utziko genitzuzke.
Ados. Ze gastu hartuko dira kontutan diru laguntza hauetarako? Alegia, ez, norbaitek proiektu berri bat du, edo azken bost urteetan, ez, eskualdaketa bat indu, ze gastu kontemplatuko dira?
Kasu honetan, hiru gastu mota zitzen dezakegu. Gastu orokorra da alde batetikan, gero, Oiartzungo merkataritza txikia sustatzea helburuten elkarte bateko bazkidetzak ere kontuan hartuko ditugu, hoia justifikatu litezke, eta gero bai garrantzitsu iritzen zaiguna da, berdintasun eta segurtasun ikuspegia zaintzen duten erakusleio garden eta zabalak egiteko egokitzapen lanak ere onartuko genituzke. Ba, oso garrantzitsua delako ez, zakizu kale batetikan pasatzen zanean, erakusleio gardena dituzten eta handia dituzten horiek segurtasun sentsazio bat ematen dutelako kalea, ez? Erekita da ona, argia ikusten da, azkenen ez, opakoak edo gardenak ez dien horien kasuan ez dakizu oso ondo, ez? Ez dute alako segurtasun sentsazio ematen kalea beira, eh? Zuk kale batean ez ikusten badar mugimendua eta bizitza ematen dio eta horre beste sentsazio batzuk sortzen ditu. Eta gero, gastu orokorretan bai komentatu nahiko nukena da, ekimena abirazteko hasierako gastuak, ba, alkularitza dela, obrak, notaritza dela, utxik da on lokala alokatu erosteko gastuak ere sartu litezke, tresna altzari, makinaria eta bar, eskualdaketaren
gestioa
beha, web horrian diseinua zein marketing edo promozioko gastuak, jardurarekin zerikusi duten prestakuntza ikastaroak eta lan arriskuen prebentzioari eta datuen babeserako legediei erantzuteko gastuak. Hau pixkat, hemen sartu dituguna dira, hemen bertako merkateriekin eta itzendako puntuak dira. Ba, beraiekin ere elkarrizketak eta izan ditugu eta bueno, ba jakin egunez benetan
zer
behar dituzten eta bueno, pixkate ba genekinekin eta beraiek esandako eta aholkatutakoekin, ba osatu ditugu oinarri hauek.
Eta diru laguntzen zenbatekoa eta irizpideak pixka zeintzuk izango dira, ze hor aipatu duzu 35.000 euroen godiala, nola ingo da pixkat banaketa edo zertuko da kontuan?
Hor bai aipatu duguna da, gehienez ere bost urteko antzinatasuna duten proiektuak lagunduko diela. Bai? Helburua da, komertzio edo proiektu berri batentzat gogornak dian hasierako urte hoietan laguntzia, ez? Egonkortze hortan laguntzia. Ze hoiek izaten dira urte, bueno, ez dakite, ahulenak edo zailenak esan liteke, ez? Orduan demagun, 2025ean sortu alin bada proiektu bat. Kasu hortan lortu dezake 2025 urtean sortako proiektu horrek 5 urtez diru laguntza edukitzeko aukera izango luke. Bai? Orduan, 2025ean sortu den proiektu horrek jaso litzake 3.000 euro gastu orokorrengatik, gero 820 erakusleio gardenak eta jarriko balitu eta 180 bazkidetzena esan duguna, bai? Hoiek gehitu litzake. Gero, bigarren urte batean berriz laguntza eskatzen badu 3.500 euro jaso litzake. 2023an 3.500 markatu. Hirugarren urtean 3.500, laugarren urtean 2.500 eta azkeneko urtean 1.500 euro eskuratzeko aukera izango luke. Demagun, 2024an sortutako batek ere diru laguntza lerroan eskaera egin dezake. Bere kasuan izango bea bigarren urteko diru laguntza hortan sartuko litzateke. Orduan, ba 3.500 bere bigarren urte hortan 3.500 urrengoan, 2.500, 1.500. Hiru urteko antzinatasun batek, ba, 3.500, 2.500, eta 1.500 urren ez urren. Bale? Orduan, 5 urtez lagunduko litzateke. Kasu honetan, 2025ean sortu den horiek, ez? Ba, ute ziurtatua 5 urtez jasotzeko aukera. 2024an sartu dena, ba, 4 urtez. 2023an 3 urtez, eta la urren ez urren.
Ados. Eta noiz hasi daiteke eskaera egiten, eta zein da horretarako azken eguna?
Kasu honetan, eskaera edozein momentutan indestakete.
Vale, martxando, eta bai. Pentsatzen dut urte bukaiera arte igual
eta
izango dela?
Eta urtarrilan izango litzateke, entragatzeko azkeneko, bueno, antxe biratzen ez oinarritan. Lehen ikusi dut hemen.
Ian 2021, baina ez dakite, abendua da urtarrila. Zer gero gastuak eta justifikatu beharko dira, pentsatzen dut urtarrilan 31ka izango da. Urtarrila,
uste duzela, urtarrilan 31ka zela esango nuke.
31ka egingo atzenaz. Bai. Osatzen dugu bien artean.
Alegia, urte osoa dutela, ba justifikatzeko aukera eta baldintza betetzen badituzte, ba jasoko lukete ba dagokiena.
Bai. Orduan zuek ingo dezutena da eskara guztia jaso eta irizpide hoien baitan banaketain diru guzti horrena.
Bai, bai. Hala izango da.
Ados. Eta
hemen dute itsasoan gastuak 2026ko urtarrilaren 31ko mailan justifikatu beharko dira eta horretarako 2025ko fakturak aurkeztu beharko dira.
Eta orduan eskaera iteko beraz, data hori da muga.
Bai.
Vale. Erki. Zein da aurkeztu beharreko dokumentazioa zeolako laguntzetan eta beti igual zaiena izaten da lan burokratiko hori, ez? Dokumentazioa eta biltzarena kasu honetan. Ze aurkeztu beharko duke interesdunek?
Kasu honetan diru laguntza lerroan bertan eranskin batzu daude eta hor daude aurkeztu beharreko dokumentazio guztia, bai? Eskaera horri orokorra aurkeztu beharko luke, proiektuaren memoria eta 2025 urteko gastuen aurreikuspena, bai? Diru laguntzaren kopuruen arterainokoa.
Ados.
Vale. Eta gero ja kontu korrontea zenbakia.
Erki. Prozedura zein dan, imaginatu, sortu berri den negozio batek edo 2021etik aurrerakoa sortutakoak, zein barko luke eskaera iteko? O prozedura nola izaten da?
Kasu honetan, eskaera sartu harko luke, udaleko web orrian bertan daude, eta hortikan sartu harko luke eskaera.
Vale. Online ezin da egin udaletxean bertan?
Bai, aukera izango luke.
Vale, bitala, ez beti bezala.
Bai, beti bezala izaten.
Vale, informazio zehatza aipatu duzu aiako web orrian dagola, hor oinarri guztiak.
Nahi duenak hor ditu eskuragarri oinarri guztiak eta batematek azalpena beharko balitu, ba gu hor gaudea azaltzeko prest eta udalea gerturatu besteik eztu, ba zalantzaiek argitzeko.
Hauek beraz Altzibar eta Lizaldeko lokal utxetan merkataritza txikia sustatu eta indartzeko martxan jarri dituzuten diru laguntzak edo lerro berri hau eta beste auzoi dagokionez aiako planteamendurik baltzute ola mai gainean onola ze aurreikuspen dakazute.
Kasu hontan horrien dien lehen esan dute ikerketa desberdinak eta indiela eta hor oso garrantzitsua izaten da azkenean astemaga ez proiektu desberdinak hau oi hartzen izugarria 8 auzo daude eta tantaka hasiko baginaz auzoetan proiektuak tantaka edo pixka modu dispertsatuan laguntzen horrek ez luke inpaktu orokor bat edukiko. Orduan oso garrantzitsua da batak bestearen arrimoan ez dauden proiektuetan dendetan azkenean bizila horrek sortzen du. Lokal bat isolatua gatzen denean eta inguruko guztiak isten hasten dienean, horrek ere lokal hortan eragina du. Orduan, hasieran gure asmoa litzateke, zenbaitetan indarra jartzea eta hoiek ia poliki poliki indartzen joeten dien eta bizitza hor lortzen den. Ikusiko dugu ia diru laguntza lerro honek ze emaitza ematen ditu. Ia horrek inpaktua badun, ez? Ardatz hontan eta ikusten dugun bizi berritzeoi gertatzen dela eta horren arabera baloratuko genuke eta kontuan hartu beste auzo batzutan ere zein liteken. Ze badakigu, ez? Auzo batzutan ere komertzioak isten nahi diela eta ez dagoela erreleboik edo hor ere lokalak ere usten nahi diela, ez? Orduan hasiko ga Altzibar eta Elizalde ardatz hontatikan ikusi ze ondorio dauden eta horrekin beste saiakeratin badezakegu edo beste eskuartzeatin badezakegu erabakiko genuke. Baina hor urtetan ikusten dena da hemen komertzioa bereziki, Altzibar eta Elizalden egon dela, eta indarra hor jarneko nuke lehenik eta behimentzat.
Bai. Piskat urgentziai behira igual, ez? Lentasuna emanez.
Bai. Ikusten dena da, ez? Herri guztietan gertatzen den arazo bat dela, eta nun batetik hasi behar balin bada, guk lentasuna eremu honi emango genioke.
Ba, bukatzaileka joteko, zerbait gehiago aipatu nahiko bazeno, zuria da hitza eta esatea libre.
Bai, ez horralde batetik diru laguntza lerroa dago, eta gero egia da, bai egiala saiatzen, lokal utxe horietako jabekin harremanetan jartzen, azaltzeko diru laguntza lerroa batera dela, eta horrek, gure ustez berme bat ematen dio, lokal horren jabia, ez, jakiteko hor proiektua martxan jarriko dunak, bost urtez behintzat, udalan laguntza eukiko dula, udala behintzat atzetikan izango dula. Orduan bai egia lanketa atiten, oiei deitzen eta bizkate nahiko genukena da holako erregistroa sortu, tematik proiektua martxan jarri nahi balimadu bintza jakiteko ze lokal dauden eskuragarri, lokal horiek ze ezaugarri dituzten, zemateko alokaira duten, alik eta informazio gehien jarri proiektua martxan jarriko nahiko luken horren eskura. Eta gero bai nahi dugu nahi da eta hortan gabiltza, bizka kronogramata zehazten, bueno, honi ba eman nahi diogu, ba zabaldu nahi dugu, ez, diru laguntza lerro hau, ekimen hau ere zabaldu nahi dugu, eta hor ekintzaile berrien gana ere iritsineko genuke. Eta hor hortan gabiltza, ez, ba lanbide ziketetan, eta ondatezke beste hainbat ere mutan, beste, bueno, ba jende hori ez, erakarri nahian, eta ba pixka publizitatea nola lan du dezakegun pentsatzen, eta ikusten ze aukera ereki atezken jende erakartzeko. Batez ere proiektu berri horiek. Bai.
Baiako Arria Gaztelumendi alkate ordia mila esker tartetxoren gatikan.
Zuei.
Aio.
Gero arte.
Oiartzungo udalan tartia. Oiartzungo udalak babestua.